ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Radomira Popovića na temu crkvene prilike u vrijeme cara Konstantina Velikog, koje je održao u hramu Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju u opštini Voždovac na 233. duhovnoj tribini. Na osnovu pouzdanih historijskih izvora, predavač je sagledao odnos između crkve i države, pojavu prvih jeresi, ekspanziju monaštva, ali i bogoslužbeni život prvih hrišćana.
Draga braća sveštenici, draga braća i sestre, pomozi Bog i nek su sretni ovi naši praznici u kojima jesmo i pred kojima smo. Ja ću večeras nešto reći o crkvenim prilikama u doba svetog ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog. To je, možda se ponavljati, kraj 3. i početak 4. veka, da kažemo veliki civilizacijski prelaz od antike u hrišćanstvo i ono što obeležilo istoriju univerzalno čovječanstvo, ne samo crkve, jeste zaista fenomen hrišćanske slobode koji je u to doba nastao. Naravno, ja više ovo posmatram kao crkveni historičar i kao mali bogoslov i ukazat ću na neke ključne momente koji, vidjet ćete kasnije, po mnogo čemu podsjećaju na neko naše vrijeme, možda naše 90. godine prošlog vijeka koje mnogi od nas i pamtimo. Ovdje, kada reč o crkvenim prilikama, treba reći da je, čitajući savremenike, dakle ljude koji su pisali u to vrijeme, ja ću pomenuti jednog episkopa, to je Jevsevije, grad Kesarije u Palestini, pomenut ću jednog pisca koji je rođen u hrišćanskoj Severnoj Africi, možda današnji Tunis, to je Laktancije. Pomenut ću neke još kasnije piste koji nam kao očevici i savremenici govore o tome dobu i naravno oni su za sve istraživače najmerodavniji jer govore sa lica mesta kao savremenici, učesnici i tako dalje. Naravno u nekoj kasnijoj interpretaciji postoje i do danas možda razna vrsta tumačenja tih prilika. Ali kako nam govori episkop Jevsevije, dogodilo se prvim godinama 4. veka se ispunila reč Evanđelja da su ovce pobedile vukove i da su pitomi golubovi postali mudriji od lukavih zmija. Dakle, ispunila se reč Evanđelja da je hrišćanstvo prevladalo ne samo u Rimskoj imperiji, prevladalo je samožrtvenom ljubavlju. Dakle, ne revanšom. Hrišćani su progonjeni, ubijani itd. Hrišćani se nisu svetili svojim progoniteljima, više su bili spremni na žrtvu, na samožrtvu, a nego na revanš. I upravo kad čitamo akta ili dela hrišćanskih mučenika, stradalnika, te procese možemo rekonstruisati, recimo stradanje da li svetog Kiprijana u Kartagini ili recimo svetog Irineja Lionskog. Sudski proces je bio takav da su hrišćani bili spremni na žrtvu, i imamo o tome u crkvenoj historiji mučenikoslove ili povest o stradanju mučenika, dakle oni koji su sve žrtvovali Hrista radi, a takvih je mnogo. I Jevsevije Kesarijski, koji je upravo i živeo tih godina, on pamti recimo i Dioklecijanove progone, ali i živi u vreme Konstantina Velikog. On je naživeo cara neke 3 godine, umre negdje oko 340. i on opisuje upravo to prelazno doba. I ono što je zaista zanimljivo, on prati tu hrišćansku žicu i notu u njegovim prilikama. On je po meni veoma iskren čovjek, on ne glorifikuje mnogo hrišćanstvo, veoma je realan, on govori ne o pobedonosnom trijumfu hrišćanstva, već je realan, on govori ponekad čak i o stvarnim, ponekad i lošim primjerima hrišćana upravo u njegovo vrijeme, i to je dosta objektivan stav, kako mi to kažemo, nepristrasan, i možemo mu potpuno vjerovati. Dakle, on tako vidi ove prilike. Naravno, u historiografiji možda preovlađuje da on glorifikuje cara Konstantina Velikog kao hrišćanina, međutim, ne bi se moglo reći da to čini u tolikoj meri. On vidi, i naravno sa jedne distance kao episkop crkve, on u caru prepoznaje nekoga koji je, kako mi to kažemo i kako je ponavljao sveti vladika Nikolaj Živički Ohridski, car je samo čitao znake svoga vremena. On je učinio nešto što je u njegovo vreme preovladalo, što je bila stvarnost, i on je na taj način, da kažemo, konstatovao da hrišćanima treba dati slobodu, jer se u tom trenutku drugačije možda nije ni moglo. Probali su njegovi prethodnici samo nekoliko godina, Dioklecijan, Galile, da gone crkvu, ali je to bilo potpuno bezuspješno, bio je veliki promašaj. I ono kako Jevsevije vidi, on kaže ovako: rimska vlast oficijelna, ona progoni hrišćane, ali običan narod koji čak nije ni hrišćanski, on je stao na stranu hrišćana. Dakle, iznutra u crkvi, u grčko-rimskom svetu je hrišćanstvo već bilo prisutno, i da kažemo, gola rimska vlast nije mogla zakonima, dekretima i progonima spriječiti nešto što je već tu. Tako treba vidjeti i ne samo po meni fenomen cara Konstantina Velikog, Milansu edikta i oni državni zakona koje je on izdavao u korist hrišćanske crkve. Dakle, o tome se naravno slažu i savremeni crkveni historičari. Ovdje, kada Jevsevije govori o prilikama koje su bile, o savladarima cara Konstantina Velikog, on također vidi nekakve promjenljive stavove. Možda u neku ruku čak i Dioklecijan, koji je možda i omražen u historiografiji, možda nije bio u toj meri antihrišćanski raspoložen. Kad govori o recimo caru Galeriju, koji je vezan i za naše krajeve, znamo za Gamzirat kod Zaječara, čak i on je bio, kako mi to kažemo, ambivalentan. U nekim zadnjim godinama, posljednog godine svoga života, on je čak izdao čuveni njegov zakon ili edikt Galerije 311. godine, kojima daje slobodu hrišćanima. Doduše, to je učinio na samrtnom odru, ali je to ipak bio veliki gest koji je u tom trenutku bio formalno u suprotnosti sa zvaničnim rimskim državnim zakonima. On je poslije nekoliko dana umro, ali je taj zakon ostao zabeležen kod naših pomenutih pisaca. Naravno, usledila je i oficijelna sloboda hrišćanstva u Rimskoj imperiji, to je 313. edikt u Milanu, koji je promovisan na istoku, i crkva se našla u jednoj objektivno novoj prilici, našla se u slobodi. I naravno, kad govorimo o slobodi hrišćanstva, ja ću samo podsjetiti da sloboda i kao biblijski pojam znači da možemo i da pogrešimo. I kako upotrebljavamo ili koristimo slobodu? E tu Jevsevije dragocen, jer govori šta se unutra u crkvi dešavalo. I naravno, čitajući ono vremene i druge dokumente, recimo dokumente prvog Vaskrsnog sabora u Nikeji 325. godine, vidimo šta se to unutra u crkvi dešavalo, koja su duhovna previranja bila. Ako recimo čitamo kanone prvog sabora, ima ih 20 Nikejskog sabora, vidjet ćemo ako kanon nešto sankcioniše ili zabranjuje, znači da je to u praksi bilo kršeno i kanon je izričit, jer na neki način uvodi duhovni red i disciplinu u samoj crkvi. Ovdje ću možda podsjetiti samo na neke od kanona koji reflektuju upravo vreme, da li 320. 325. ili godine početkom toga veka. Recimo, drugi kanon govori o novokrštenim hrišćanima. Grci kažu neofiti. Dakle, možemo zamisliti da je posle 313. godine bio nagli priliv ljudi u crkvu. Svi su htjeli da budu hrišćani, bez nekakve posebne provere, oglašenja, katihumenata i tako dalje. I drugi kanon to konstatuje. Jer ako nešto nije zabranjeno, onda su na neki način vrata široko otvorena i mnogi bez možda posebne provere i tako dalje, bez duhovne pouke, su postali hrišćani iz svih slojeva društva. Pominju se vojni stalež koji je bio najzapaženiji, državni činovnici, običan svet, kako mi to kažemo, koji je sad pohrlio u crkvu. I drugi kanon govori o neofitima kao o duhovno nestabilnim hrišćanima unutar crkve, koji su čak htjeli da budu sveštenici, pa čak i episkopi. I drugi kanon to sankcioniše upravo imajući, kako rekao, tu duhovnu atmosferu unutar same crkve. I tamo se ponavlja reč apostola Pavla da tek kršteni neofiti ne mogu brzo postati ni sveštenici, još manje episkopi, da ne bi, kako apostol Pavle kaže, ne na novo krštene, da ne bi pali u demonsko iskušenje. Dakle, taj kanon reflektuje stvarne prilike u crkvi. Dalje, ono što se nazire u samoj, da kažemo, crkvenoj strukturi, znamo za parohije, znamo za episkopije, episkopska sedišta, dakle imamo crkvenu organizaciju, ne samo u Rimskoj imperiji, koja je oponašala na neki način državnu administraciju Rimske imperije. U svakom gradu stoluje episkop ili mitropolit i on ima ime po tom gradu, recimo da li je Petar mitropolit Efeski i tako dalje. Dakle, grad je njegovo drugo ime gde stoluje, on organizuje crkveni život i vidimo kako je iznutra to izgledalo. Recimo, opet kanoni ovoga sabora govore o unutrašnjoj duhovnoj, da kažemo, strukturi i funkcionisanju crkve. Jedan od kanona govori da je u svakoj oblasti, Rimljani kažu provincija, mi prevodimo sa oblast, Grci kažu eparhija, a dva puta u godine su bili oblasni crkveni sabori na kojima su rešavana sva tekuća crkvena pitanja i duhovna, da kažemo, vezana za klir i za narod vernike. A prvi taj sabor je bio negdje uz svetu četrdesetnicu, dakle uz veliki post, a drugi je bio negdje u jesenje vreme, septembar ili oktobar. I naravno imamo dakle organizaciju crkve koja formalno oponaša državnu organizaciju i takozvani mitropolitanski sistem koji će prerasti za 100 godina u patrijaršijski sistem organizacije crkve. Dakle, već polovinom sljedećeg 5. veka imamo prvi put pomen da recimo episkop grada Jerusalem ima titulu patrijarh, titulu istu ima episkop Rima, Aleksandrije, Antiohije. Dakle, imamo sistem takozvane pendarhije ili pet apostolskih prestola i to je vaseljanska crkva koja se nazire već u 4. veku I zato je prvi sabor u Nikeji mogao biti vaseljenski sabor, dakle sabor univerzalne hrišćanske crkve koja postoji na zemlji i koja se temelji na apostolskom predanju i apostolskom učenju. Naravno, novina crkvenog života, ja sam već spomenuo prvi vaseljenski sabor. Naravno, neko će pitati, pa kako crkva do tog vremena živi bez sabora? Ja sam rekao da postoje oblasni sabori u svakoj regiji i oblasti, ali su stvoreni uslovi u vreme Konstantina Velikog, već od 324. godine, da crkva u Rimskoj imperiji funkcioniše na jedinstven način, da ne kažemo centralizovan, ali celokupan crkveni život je sagledavan kroz prizmu sabora, episkopa iz celog Rimskog carstva, a možemo reći da Rimska imperija u to vreme pokrivala veći deo Evrope, Severne Afrike i Bliskog istoka. Smatra se da u to doba Rimska imperija, možda se to se iznenaditi, imala možda 50 i nešto miliona stanovnika, tako se procenjuje, a procentualno opet je to približno. Hrišćana je moglo biti možda pre edikta početkom 4. veka, po nekima nama to je približno, možda da li 20 ili 30% procenata. Dakle, još uvijek je, da kažemo, mnogobožstvo ili neka vrsta neopredeljenosti bila procentalno veoma visoka, ne samo u Rimskoj imperiji. Dakle, izazov vremena u kome vlada Konstantin Veliki i u kome se crkva našla bio je zaista raznovrstan i veliki. Ovdje ću opet se vratiti na reč sloboda, hrišćansku slobodu, milanski edikt i zatečeno stanje u crkvi. Ovdje ću citirati, ja volim da citiram jednog velikog učitelja hrišćanskog, to je Origen, koji je negdje zapisao, to mi je ovako zapalo pa sam se malo čudio, kaže, za hrišćane su najizazovnija mirna vremena i vremena slobode. To su Origenove reči i to se pokazalo ne samo u početku 4. veka i u tom veku pa i kasnije. Dakle, u hrišćanskoj slobodi, koja se može i zloupotrebiti, vidjet ćemo i kako, hrišćani imaju nove izazove, ne toliko spolja koliko iznutra, u samoj crkvi i između sami sebe. Kad recimo Jevsevije govori o uzrocima zašto Dioklecijan 303. i 4. tako žestoko progoni hrišćane, ja sam zapamtio tu Jevsevijevu rečenicu koja mi se nije mi se dopala, nego on samo konstatuje. On kaže da su hrišćani krajem 3. veka prosto na neki način zaslužili da je Bog kazni Dioklecijana. Počele su međusobne rasprave i tako dalje, trvenja unutar crkve među sveštenstvom, klirom, vernicima i tako dalje, i Bog je poslao Dioklecijana. Možda nisam bukvalno ponovio njegove reči, ali on tako vidi te žestoke progane. Naravno, crkva je u eru, da kažemo, slobode ušla sa više raskola, koje ću ovdje pomenuti ukratko, i jeresi koje su od sada imale priliku da postanu, kako mi to kažemo, vasaljanske univerzalne jeresi. Govorit ću kasnije malo, pomenut ću arijanstvo. Ovdje ću pomenuti nekoliko starih iskušenja unutar crkve koja su plod vremena progona crkve. Dakle, reč je o u drevnoj crkvi o pitanju takozvanih palih hrišćana. Ako su bili ljuti progoni, progonstvo, oduzimanje imovine, lišavanje posla i tako dalje u državnoj administraciji, čak ubijanje hrišćana na razne načine, mnogi su popustili u veri. Opet ponavljam Jevsevija koji kaže da o takvima neće da piše, jer oni su otpali od vere, oni su na neki način po svojoj slabosti, naravno nismo svi isti, kako bi se možda svako od nas ponašao u životnoj opasnosti, on piše o hrišćanskim učenicima, o herojima vere, i on piše o crkvi, piše o njima kao primjeru za potomne generacije hrišćana, to su opet Jevsevijeve reči. Dakle, bilo je reč o parim hrišćanima o kojima ima pomena i u kanonima Prvog sabora. Naime, oni koji su se odrekli vere, da li još u trećem veku oni se pominju, oni su na neki način postali predmet, da li sporenja i tako dalje unutar crkve. I u vreme Konstantina Velikog i u vreme Prvog sabora pominju se nekoliko raskola, a to su Donatov raskol i Novacijani. Oba raskola su na zapadu nastala, Donatov u Severnoj Africi. Dakle, bilo je reči onima koji jednostavno bili su strogi prema onima koji su u progonu popustili u veri. To nije bio stav crkve. Svako ima pravo na pokajanje. Da se pokaje, da li godinu, dve, tri i tako dalje, o tome govore crkvena pravila, ali donatisti i novacijani su bili veoma strogi. Recimo, pominju se grupacije Katara ili Čisti koji su izbjegavali da budu na liturgijama koje služe oženjeni sveštenici. Oni su bili protiv braka sveštenika. Donatisti su se odvojili od crkve jer su smatrali da nije dostojno da oni koji su se nekad odrekli vere, kad je prošla opasnost, ponovo su u crkvi, da se sa njima zajedno moli, da sa njima zajedno budu hrišćani. Dakle, te grupacije postoje i u vreme Konstantina Velikog, one se pominju i kroz ceo četvrti vek. Toliko o raskolnicima. Jedno drugo pitanje unutrašnje koje je bilo aktuelno u četvrtom veku u vreme Konstantina Velikog jeste pitanje crkvenog kalendara kojima se na neki način bavio i Prvi sabor. To je pitanje datuma praznovanja Vaskrsa ili Pashe. Tu ću samo nekoliko reći da je to, da kažem, na neki način staro pitanje koje se pominje prvi put negdje polovinom drugog veka. Ovdje ću napomenuti da dokumenta Prvog sabora nisu sva sačuvana sem kanona, ali nekim pobočnim obaveštenjima možemo rekonstruisati i saborsku odluku kad je reč o Vaskrsu i datumu njegovog praznovanja. U potonjim kanonima se pominju takozvani kvartodecimani, ili ko je učio latinski, kvarto decima je 14 na latinskom, i to su oni hrišćani koji su Vaskrs slavili istog datuma kada i Jevreji svoj Pesah, a to je 14. Nisana. To je prolećni mjesec kod Jevreja u Starom Zavetu, kod Judaista i danas, i hrišćani mnogi na istoku su upravo toga datuma slavili najveći hrišćanski praznik. Saborska odluka je, možda se ovdje ponavljam, da svi hrišćani istog datuma slave Vaskrsenja, to je nedeljni dan, dakle ni petak, ni utorak, ni sreda, nego baš nedeljni dan Vaskrsenja, da to mora biti posle prolećne ravnodnevnice i u nedelju posle uštapa ili punog mjeseca. Naravno, taj kriterijum i danas važi kad izračunavamo datum ovog pokretnog praznika za svaku kalendarsku godinu. Naravno, vidjet će se i kasnije, čak i drugi sabor 381. pominje kvartodecimane. Dakle, bilo ih je kroz ceo četvrti vek, pa čak i u potonjim vremenima. A naravno, vidimo i danas da hrišćanski svijet i po pitanju kalendara nije jedinstven. Ali kažem, jedno od pitanja koje je bilo nedoumica u to doba jeste i pitanje datuma praznovanja Vaskrsa. Drugi veoma važan segment hrišćanske slobode u Rimskoj imperiji, koji je bio za crkvu povoljan, jeste širenje hrišćanstva. i unutar Rimske imperije i van granica Rimske imperije, krštavanje mnogih plemena i naroda koje ću pomenuti sa nekoliko reči. Naime, još Josevije beleži 30. godina u svom delu Žitije Konstantina Velikog, govori o velikom broju novosagrađenih hramova u Rimskoj imperiji. Recimo, podatak da je car zapovedio da se negdje u Jerusalimu prepiše 50 primjeraka Svetog pisma i da se pošalje u Carigrad, Konstantinopolj, jer tamošnji hrišćani u crkvama treba da imaju Bibliju i da je čitaju. Dakle, možemo reći da je 30. godina Carigrad i okolina imali više od 50 hramova koji potrebuju da imaju prepisanu Bibliju, pisalo se rukom, da li pergament, da li uštavljena koža i tako dalje, ali taj podatak saopštava Josevije Kesarijski. Dakle, obnavljaju se hramovi, možda stari, grade se novi hramovi, ali Josevije kaže da se to čini o trošku same države. Dakle, car lično iz državnih sredstava naređuje oblasnim eparsima, upraviteljima, da iz državne kase finansira građenje hramova za potrebe hrišćana. Naravno, uvećavao se broj sveštenika, đakona, episkopa, eparhija i tako dalje. Naravno, kada je reč o širenju hrišćanstva, ovdje se doba cara Konstantina Velikog posmatra kao doba velikih misija. Pomenut ću samo sa par reči koji su narodi kršteni 20. i 30. godina 4. veka u doba cara Konstantina Velikog. Krštavana su gotska plemena, goti su germansko pleme koje je naseljavalo prostore i na istoku Europe, dakle možemo reći severne granice Istočno-Romanskog carstva i na zapadu. Oni su krštavani već u prvim decenijima 4. veka. Pominje se nekoliko njihovih episkopa, čak jedan bio na saboru u Nikeji 325. godine. Čak je u 4. veku Biblija prevedena na gotski jezik sa izvornog grčkog jezika. Kršteni su u to vreme Etiopljani, današnja Etiopija u Africi, to je istočna Afrika ili jugoistočna Afrika, u to doba Abisinija. Tu se pominje hrišćanska misija 30. godina, konačno krštenje negdje oko 350. godine, koje je bilo potpomognuto rimskih careva. Još od vremena cara Konstantina Veliko, znamo za misiju Edesija i Frumentija, znamo za Hirotoniju prvog episkopa u Etiopiji i tako dalje. Dalje, kršteni su Jermeni. Jermenija gravitira geografski Kapadokiji, Maloj Aziji, otprilike prostori koji su i danas koje zauzimava država. Ta misija također bila negdje 30. godina 4. veka. Imamo svetog Grigorija Prosvetitelja koji je od detinjstva proveo u Kapadokiji, obrazovao se hrišćanski, postao tamo prvi episkop i prosvetitelj. I ono što je zanimljivo za Jermeniju jeste da je Jermenija prva država u svetu gdje je hrišćanstvo postalo državna vera. Već negdje oko 302. 3. godine, dakle prije nego u Rimskoj imperiji. Njihov čuveni manastir Ečmiadzin, koji je danas duhovno središte jermenske crkve, doduše oni su kasnije otišli u monofizite ili dohalkidonce, ali to je crkva koja ima veoma dramatičnu istorijsku sudbinu, slično nama. Znamo za pogrome početkom 20. veka i tako dalje. Sljedeći narod koji je kršten u to doba jeste Gruzija. U to doba ima ime Iverija, Iverci. Znamo za svetu Ninu ravnoapostolnu, koja je, njeno žitije veoma impresivno, žitija sveti za januar, i njena misija u oblasti Kavkaza, Kaspijskog mora ili jezera. Ta misija je bila negdje 30. godina 4. veka i pomognuta iz rimskog carstva. Dakle, ipak je veliki značaj to što je hrišćanstvo postalo vladajuća vera i vera rimskih imperatora koji su pomagali misije kod još nekrštenih naroda. U tome je zaista doprinos i svetog cara Konstantina Velikog. Ono što je također veliki plod hrišćanske slobode objektivne, dakle hrišćanstvo nije progonjeno, jeste razvoj monaštva koji je upravo u prvim decenijima 4. veka cveta posebno na istoku. I kad rečemo monaštvo, samo ću opet nekoliko reći da je monaštvo staro koliko i crkva. Znamo da o tome u Evanđelju apostol Pavle govori o devstvenicama i devstvenicima i tako dalje, ali ovdje reč o monaštvu kao organizovanom načinu života, dakle u monaškim obiteljima i tako dalje. Ovdje ću ponoviti jednu reč o monaštvu neutemeljenu teoriju više zapadnih crkvenih historičara, možda protestantskih, da je navodno monaštvo nastalo u vreme progona hrišćana. Hrišćani su bežali u brdovita i pusta mjesta u toku progona, više se nikada nisu vraćali u svoja sela i gradove, nego su tamo nastali da žive kao hrišćani, kao monasi ili monahinje. A možda tu možemo vidjeti makar deo istine, ali monaštvo oduvek postoji u crkvi. U doba cara Konstantina i njegovih naslednika vidimo da već crkveni historičari i pisci govore o velikim monaškim zajednicama koje postoje maltene u celom hrišćanskom svijetu. Kao kolevka monaštva uzima se da je Egipat i egipatske pustinje. Ja volim da ponovim misao čuvenog grčkog historičara Herodota, koji je rekao da je Egipat dar reke Nila, da nema Nila ne bi bilo Egipta, koji je bio u Egiptu, uverio se, tamo gdje je Nil ima nešto, tamo su pustinje. A mi hrišćani možemo reći da je monaštvo dar egipatskih pustinja. I to je istina koju konstatuju svi istraživači ranog monaštva. Ovdje ću pomenuti samo velika monaška imena, podvižnike, prepodobnog Antonija Velikog, prepodobnog Pahomija Velikog, svi žive druga polovina 3., prva polovina 4. veka i veliki broj njihovih učenika u egipatskim pustinjama, jer su se stekli uslovi za, kažem, organizovan način života monaha. Oni se povlače iz sveta u pusta mjesta, slabo pristupačna, i tu provode ostatak života. Naravno, o monaštvu se može posebno i mnogo govoriti, to je inače moja omiljena tema. Ovdje samo govorim u kontekstu hrišćanske slobode, da su otvorena velika vrata razvoju unutrašnjeg duhovnog života crkve i kroz organizovano monaštvo u Egiptu, na Sinajskom poluostrovu imamo podvižnike u svetoj zemlji također, i naravno ovdje na prostorima Male Azije, Kapadokija, Pont Znamazilo Vasilija Velikog, Atanasija Velikog, Grigorija Bogoslova kao velike monahe podvižnike, i naravno onu činjenicu, tu neću ništa novo reći, ponovit ću, da se monaštvo sa istoka širi na zapad. Dakle, na zapadu monaštvo nije autohtono, kako mi to kažemo, to priznaju i zapadni crkveni historičari. Mnogi hrišćani sa zapada dolaze na poklonjenje u svetu zemlju i Sinaj, Egipat, i prosto uzimaju uzore i monaške primjere, vraćaju se na zapad i osnivaju obitelj. Ja ću pomenuti samo nekoliko imena koja su, nadam se, opšte poznata. Pomenut ću recimo prepodobnog Jovana Kasijana, koji negdje krajem 4. veka posjećuje egipatske pustinje, živi u Antiohiji, živi u Jerusalimu, preko Carigrada ide u Rim, iz Rima ide u današnji Marsej i tamo osniva nekoliko manastira, ali po uzoru na pravila svetog Vasilija Velikog. Pomenut ću recimo blaženog Jeronima, on je izgleda bio naš zemljak, po nekima rođen je u Bosanskom Grahovu ili Bosanskoj Kostajnici, blaženi Jeronim, jer se kaže da je rođen na granici provincije Dalmacije i Panonije. E sad je to, Slovenci kažu da u Sloveniji, Hrvati u Hrvatskoj, ali neka najnovija istraživanja kažu da je rođen otprilike u Bosanskom Grahu ili Kostajnici. On je preko Akvileje, Rima, veći deo života proveo u Svetoj zemlji, bio je dugo u Egiptu i umro je u Vitlejemu, tamo osnovao manastire. Imamo njegova pisma njegovoj duhovnoj deci, dobar deo tih pisama je preveden, izdala Srpska književna zadruga, gde on govori o monaštvu, o monaškim uzorima na istoku koje je prenosio na zapad. I naravno neću ništa novo reći ako kažem da su recimo benediktinci početkom 6. veka, prepodobni Benedikt Nuzijski, je samo prepisao pravila Svetog Vasilija Velikog i naravno osnova taj monaški red koji danas postoji u zapadnoj ili rimokatoličkoj crkvi. Dakle, sve to vezano za ovo vreme sticanja hrišćanske slobode i efekte te slobode za unutrašnji crkveni život i organizaciju. Dakle, vidjeli smo da je sloboda korišćena i na dobro, širenje hrišćanstva, razvijanje crkve iznutra, monaštva, organizacija i naravno izazovi, raskoli, jeresi i ono što prati život na kraju svakog hrišćanina, svakog od nas i ono što prati crkvu u celini. Ovde možda ima potrebe nekoliko reči da li o Arijevo jeresi, to je manje više poznato, ali bi samo sa par reči skrenuo pažnje o čemu se suštinski radi kad je reč o Arijevo jeresi. Dakle, u ličnosti sveštenika Arija, koji je rođen u Libiji, ja kažem u šali studentima da je bio Gaddafijev zemljak, oni se smeju, ali rođen je u Libiji, jeste hrišćanskoj u to doba, i bio je sveštenik u Aleksandriji. On je bio pod jakim uticajem, ne samo on, a klasične grčke filozofije, posebno Aristotela. Bio je vrlo obrazovan, inteligentan. Njegovi spisi, možda ću pogrešiti ako kažem, da nažalost nisu sačuvani sem nekih odlomaka. Inače, bio je dobar besednik. Da bi se konkretno sagledalo njegovo učenje koje je bilo racionalističko i tako dalje, nije on shvatio predanje crkve, predansku veru, biblijsku i tako dalje, i naravno zapao je u jeres jer je pogrešno učio o Gospodu Hristu, drugom licu Svete Trojice, i zapao je u jeres. Naravno, i ovdje je uloga cara Konstantina, ako govorimo već o imperijalnoj vlasti, što je osjetio potrebu crkve i učinio da bude održan prvi sabor, da kažemo univerzalni, vasaljanski, ili kako je govorio naš episkop Nikodim Milaš, vasijanski sabor u Nikeji, dakle, gde su razmatrana sva ova pitanja, i pitanje Arijeve jeresi, definisanje precizno ono što zovemo simbol vere, ono što imamo u svakom džepnom kalendaru. Zašto je to važno? Do tog vremena svaka crkva, svaka oblast imala nekako svoje lokalno ispovedanje vere, jer vršene su pouke za oglašene ili katehumene koji su pripremani za krštenje. Pre krštavanja oni su učili nekako ispovedanje glavne istine vere, koje su bile, nisu bile unificirane. Recimo, ono što danas imamo kao simbol vere, ako analiziramo bolje, onda ćemo vidjeti da je to, da je srž tog simbola u stvari simbol vere Jerusalimske crkve u Jerusalimu, jer Kirilo Jerusalimski, koji živi malo kasnije, on je držao katiheze, pripne pouke za one koje je krštavao na Veliku subotu, i oni su ispovedali taj simbol vere. Na prvom saboru je samo, oci su rekli, imat ćemo od sada opšte prihvaćeni simbol vere, to je nikljesni simbol vere, koji je postao neodjednom, on je usvajan u svim crkvama u svetu i u tome je zasluga Nikejskog sabora i drugog sabora i potomci koji su unificirali simbol vere ili ispovedanje vere za celu hrišćansku crkvu. I hvala Bogu da je pravoslavna crkva sačuvala nikeocarevski ver, ne promenja se do danas, čitamo ga na liturgiji, čitamo ga na krštenju i na drugim bogosluženjima, a koren je položan upravo tu. Dakle, eliminisani su lokalni simboli vere koji možda nisu bili ni loši, ni ređaj, su bili nepotpuni i tako dalje, ali je zaokruženo ispovedanje vere. Jer kako je tumačio jedan naš zenac na naši prostor, sveti Nikita Remezijanski iz Bijele Palanke, on je rekao otprilike ovako, on tumače simbol vere pa kaže, nemaju svi vremena da čitaju velike debele knjige, ali simbol vere može svako da pročita za par minuta. I ako dobro razume, može se spasti. To su otprilike njegove reči. Dakle, u tome je zasluga i prvog sabora u Nikeji zbog simbola vere, koji nije, da kažemo, definisan u Nikeji. On je preuzet iz Jerusalimske crkve, s tim što je drugi član koji govori o Gospodu Hristu, možda proširen sa onom reču jednosušten ili omousen za sina prema ocu, i to je ostalo ispovedanje vere sve do danas. Ovaj simbol je dopunjen 50 godina kasnije, 381. u Carigradu, kao simbol vere koji imamo danas u ovom obliku, a dopunjen je odrednicom o veri crkve u Boga Duha Svetoga ili treće lice Svete Trojice. Dakle, zaokružena je vera u hrišćanskog Boga kao Svetu Trojicu i to je simbol vere. Dakle, sa ovih napomenama koje otprilike reflektuju crkvene prilike, koje su bile otprilike takve, ni bolje ni gore, to je realnost crkve, mirna vremena i, da kažemo, nekakva objektivna sloboda nisu uvek garancija da će ostati čista i nepatvorena hrišćanska vera, kako pojedinaca, tako i u cijeloj crkvi. Dakle, iskušenja su tu, ona su možda na neki način pojačana. Po nekim istraživačima, recimo tu ubrajam i našeg vladiku Atanasija Jevića, kad govori o masovnoj pojavi monaštva, on kaže ovako, i ne samo on, a monaštvo je nastalo kao kompenzacija za hrišćansko mučeništvo, jer su hrišćanski mučenici bili ubijani za veru, a oni koji se u slobodi opredele za monaštvo, oni su mučenici savesti celoga života, jer polažu monaške zavete, odriču se ovoga sveta i žive usamljenim životom koliko je to moguće, ispunjavaju maksimalno evanđelski život na svom ličnom primjeru. Dakle, možda bi ovdje priveo kraju moje izlaganje. Svakako nisam ja sve rekao, niti je moguće reći sve o tom dobu, ali mislim da sam neke glavne momente istakao.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Radomira Popovića na temu crkvene prilike u vrijeme cara Konstantina Velikog, koje je održao u hramu Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju u opštini Voždovac na 233. duhovnoj tribini. Na osnovu pouzdanih historijskih izvora, predavač je sagledao odnos između crkve i države, pojavu prvih jeresi, ekspanziju monaštva, ali i bogoslužbeni život prvih hrišćana.
Ogledalo.